Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, por fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia bën sërish shtirje për vaksinim teksa hyjnë në fuqi masat e reja. Opozita në Kosovë kundërshton shtyrjen e zgjedhjeve. Nga zhvillimet në botë, Shtetet e Bashkuara i shohin si kërcënim aktivitetet raketore të Korezë Veriore. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Arben Vitia tha sot se shëndeti i fëmijëve dhe i nënave do të jetë gjithmonë prioritet i qeverisë aktuale të Kosovës, andaj u bëri thirrje qytetarëve që të vaksinohen kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ai bëri këto komente gjatë ceremonisë së inaugurimit të spitalit të fëmijëve që është donacioni i Emirateve të Bashkuara Arabe. Thirrja e ministrit Vitia për vaksinim vjen në ditën kur në Kosovë kanë hyrë në fuqi masat e reja kundër koronavirusit, të cilat do të zgjasin deri më 26 shtator. Me kolegën Luleta Krasniqi do të zhvillojmë një biset për të diskutuar më shumë për këtë temë. Përshëndetje Luleta.
Përshëndetje Krenare.
Të flasim pak për masat e reja që ka marrë qeveria për parandalim të pandemisë.
Po Krenare, ashtu siç e ve paralajmëruat, në Kosovë nga sot kanë hyrë në fuqi masat e reja për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Me masat e reja, mësimi në nivelin parauniversital përfshirë edhe nivelin parashkollor dhe puna e qëndrimeve ditore është pezulluar deri më 26 shtator. Ndërkësh në institucionet publike dhe private të arsimit universitar, mësimi nuk do të mbahet me prezencë fizike të studentëve. Sa i përket familjeve që kanë fëmijë të regjistruar në institucionet parashkollore, ku dy prindrit janë të punësuar, njëri nga ta do të lirohet që të paraqitet fizikisht në punë. Ndërkësh për një sër ngjarje, qytetarët duhet të paraqesin dëshmi për vaksinim apo teste në mënyrë që të marrin pjesë në to. Sipas vendimit të qeverisë së Kosovës, këto dëshmi kërkohen për çdo person që hyn në territorin e Kosovës. Kjo dëshmi kërkohet edhe për punëtorët e institucioneve publike, studentët që duan të regjistrohen në konvikte, studentët e institucioneve publike dhe private që duan të hyjnë në objektin e institucionit ku studiojnë, stafi institucioneve publike dhe private në të gjitha nivelet e arsimit. Në arsyetimin e vendimit, thuhet se kërkimi që qytetarët të ofrojnë këtë dëshmi në asnjë rast nuk përcaktojnë se vaksinimi është i detyrueshëm në Kosovë. Në fuqi ka mbetur kufizimi lëvizjes nga ora 22 deri në orën 5 të mëngjesit. Lokalet e gastronomisë do të vazhdojnë të punojnë deri në orën 21:30, por vetëm në ambiente të jashtme dhe duke respektuar distancën ndërmjet tavolinave prej 1 metër. Po ashtu qendra tregtare do të lejohen të punojnë, ndërkësh për lokalet e gastronomisë. Brenda tyre vlen vetëm parimi i njëjtë, pra puna vetëm në hapësira të hapura. Ndërkësh vazhdon të ndalohet veprimtaria e klubeve të natës, organizimi i festivaleve, koncerteve, ekskursioneve, dasmave, fejesave, ajengjave familjare dhe shoqërore. Po ashtu në funerale lejohen të marrin pjesë vetëm anëtarët e ngushtë të familjes dhe nuk lejohet mbajtja e të pamëve. Mbajtja e maskës do të vazhdoj të jetë në fuqi, ndërkësh institucionet publike do të punojnë vetëm me staf esencial nga zyrat, ndërkësh gratë shtazëna janë të liruara nga puna.
Ndërkohë, situata me pandemin vazhdon të jetë e rëndësishme në Kosovë.
Po, krenarisht që prej gushtit, Kosova ka regjistruar numra të lartë të infektimeve ditore, por edhe të viktimave. Vetëm gjatë 10 ditëve të fundit në Kosovë janë regjistruar 237 viktima. Numri i ulët i qytetarëve të vaksinuar në Kosovë si dhe mos respektimi i masave kundër përhapjes së koronavirusit po vazhdojnë të mbajnë të përkesuar situatën me pandeminë, kanë thënë profesionistët shëndetësor. Sa i përket vaksinimit, deri më tani janë administruar mbi 1 milion doza të vaksinës kundër COVID-19 në Kosovë.
Faleminderit Luleta për gjitha këto informacione. Ndërkohë, materiale të ndryshme për pandeminë si dhe masat e reja do të mund të gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org. Ndërkohë, autoritetet në Britani të Madhe kanë vendosur të mos kërkojnë pasaportën e vaksinimit kundër koronavirusit për hyrje në klubat të natës dhe organizime tjera me shumë njerëz. Duke e kthyer kështu mbrapsht politikën e mëparshme, ndonë se ka pasur kundërshtime nga disa ligjvënës. Sekretari britanik për shëndetësisë Sai Javid ka thënë se qeveria ka vënë në dollap për disa kohë kërkesën për pasaportë, mirëpo ka thënë se do të rikonsideroj atë nëse rritet shumë numri i të infektuarve me koronavirus. Dëshmitë për vaksinim janë duke u kërkuar në disa vende evropiane, përfshirë Francën dhe Itali. Berlin. Gjermania ka nisur sot një fushat kombëtare të vaksinimit me qëllim të rritjes së shkallës së imunizimit para stinës së dimrit. Përveç vendeve të caktuara, tashmë tani njerëzit do të mund marrin vaksina pa bërë termine paraprakisht në disa lokacione brenda shtetit, përfshir biblioteka, qendra tregtare dhe xhami. Themi sërish në Kosovës, partitë opozitare as pjesëtarë të shoqërisë civile nuk janë duke e mbështetur idenë për shtyrjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë që janë caktuar të mbahen më 17 tetor të këtij viti. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani do të zhvillojë sot një takim konsultativ me partitë politike për këtë çështje pas rekomandimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike që zgjedhjet të shtyhen për shkak të situatës me pandeminë. Raporti Taulan Çenajt.
Partitë opozitare në Kosovë nuk po e mbështesin kërkesën për shtyrjen e zgjedhjeve lokale, të cilat janë caktuar që të mbahen më 17 tetor të këtij viti. Zyrtarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë pjesëmarrjen në takimin e SHN-s, të thirrur nga presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, por të njëjtit janë shprehur kundër idesë së shtyrjes së zgjedhjeve. Mbajtjen e takimit e kanë konfirmuar edhe nga kabineti i presidentes, duke mos dhënë komente shtesë lidhur me idenë shtyrjes së zgjedhjeve. Kundër kësaj ideje është edhe njohësi i çështjeve juridike dhe politike Albert Krasniqi. Takimi i presidentes Vjosa Osmani me përfaqësues të partive politike vjen pas letrës së Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, që ka rekomanduar mos mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Sipas letrës së IKSHPK-s, mbajtja e zgjedhjeve do të ndikonte në rritjen e rasteve me koronavirus e përpasoi do të rriste edhe rrezikun e rritjes së rasteve të vdekjeve. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi thot për Radion Evropa e Lirë se kërkesa për shtyrje të zgjedhjeve është e papranueshme.
Ne do të marrim pjesë dhe do të japim vendin tonë. Po kërkesa parashysh në parlament, më një kombë si të thënë. Ka legitimitet atë institucion lokal pasaj. Edhe mungesa e legitimitetit është kaqton të përket të poja.
Ndërkaq deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Shemseddin Drejshaj, thot për Radion Evropa e Lirë se shtyrja e zgjedhjeve nuk është zgjidhje adekuate.
Po nëse shtyrja ka pasur shumë të mëdha lidhur me pushtetin lokal, ju e dini atë. Praktikisht do të jetë një pushtet vakant, do të jenë komunat praktikisht me një menaxhment në skadencë, do të thotë mundësia për me pas edhe kesh përdorime, po mundësia edhe për mos me pas një menaxhim të mirë, pra efikas, agjil.
Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë një përgjigje edhe nga Partia Demokratike e Kosovës, por zyrtarët e kësaj partie nuk janë përgjigjur. Derisa në zyrën për informim televizijës Vetëvendosje, parti që udhëheq me qeverinë e Kosovës, thonë se institucionet shëndetësore janë ato që japin vlerësimin e duhur për këtë çështje. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus thotë se me këtë kornizë ligjore që ka Kosova, zgjedhjet nuk mund të shtyhen, pa marrë parasysh vullnetin që mund të ketë presidentja ose ndonjë prej partive politike.
Vetë jam mundësi për të shtyrë zgjedhjet është në të shpallur gjendje jashtëzakonshme, e aty do të thotë gjatë dhe mandati i kuvendit komunal dhe kryetarëve të komunës, ose nëse partitë politike të gjitha do të thotë që janë në parlament dhe garojnë këto zgjedhje, paktohen që të shtyhen zgjedhjet, edhe kështu krijohet një kornizë përkohshme ligjore që jep një kompetencë presidentes për me shtyrë zgjedhjet.
Nëse veprohet jashtë këtyre rrethanave, sipas Krasniqit, do të ishte në kundërshtim me kompetencat kushtetuese dhe ligjore të presidentes dhe nuk do të ishte shtyrje valide e zgjedhjeve. Ndërkaq, infektologu Hamdi Ramadani thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova duhet të fokusohet në luftën kundër pandemisë, pasi aktualisht numri të vdekurve nga COVID-19 është shumë i lartë.
Çështja e zgjedhjeve të për disa ditë ose disa javë, unë mendoj se është keqësisht politike që mendoj subjektet politike duhet të merren vesh, por mendoj se çdo institucion, çdo qytetar, mendoj se çdo politikan duhet të fokusohen si të luftohet pandemia COVID-19.
Zgjedhjet e 17 tetorit janë zgjedhje të rregullta, të cilat sipas legjislacionit në fuqi mbahen çdo 4 vjet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel do të vizitojë sot Beogradin për të diskutuar me presidentin serb Aleksandar Vučić rreth bashkëpunimit politik dhe atij ekonomik, si dhe procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Të nesërmën Merkel do të nisë drejt Shqipërisë, kur do të realizojë një takim me kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit perëndimor që nuk janë anëtarë të BE-s: Kosovës, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Qeveria gjermane ka thënë se bisedimet do të fokusohen në bashkëpunimin rajonal. Pas 16 vjetëve në krye të politikave evropiane, Europiane, Merkel do të pensionohet nga politika në fund të mandatit të saj të katërt si kancelare pas zgjedhjeve gjermane që do të mbahen më 26 shtator.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Korea Veriore ka thënë se përgjatë fundjavës ka testuar me sukses raketa me rrezet të gjatë veprimi. Ushtria amerikane ka thënë se këto aktivitetet të veri koreanëve përbëjnë kërstime, ndërkohë që negociatet për çarmatosje të gatishullit korean vazhdojnë të jenë të bllokuara. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka thënë se testimet raketore të kryera nga Korea Veriore gjatë fundjavës përbëjnë kërcënime për fqinjët e këtij shteti, por edhe më tej. Ky aktivitet vjen pa fokusin e vazhdueshëm të Koreas Veriore në zhvillimin e programit të saj ushtarak dhe për kërcënimet që vijnë nga këto sulme, si për fqinjët ashtu edhe për komunitetin ndërkombëtar, ka thënë Komanda Amerikane për Indo-Pacifik përmes një deklarate. Korea Veriore ka thënë më herët se përgjatë fundjavës ka kryer testime të suksesshme të raketave me rreza të gjatë veprimi. Njërësh është aktiviteti i pari tillë që është raportuar nga veri koreanët në muajt e fundit. Agjencia Qendrore e Lajmeve Koreane ka thënë më 13 shtator se raketat kanë goditur me sukses shënjestrat në largësi prej 1500 kilometrash në testimet e kryera më 11 dhe 12 shtator, dhe më pas raketat është raportuar të kenë rënë në ujra territorial të shtetit. Ushtria Koreasë Jugut nuk ka konfirmuar më njëherë testimet veri koreane. Penjani ka përshkruar raketat e reja si armë strategjike me ndikim të madh që lidhen me thirrjet e mëhershme të liderit veri korean Kim Jong-un për forcuar kapacitetet ushtarake të këtij shteti. Ai po ashtu ka thënë se raketat kanë qenë duke u zhvilluar në dy vjetet e fundit. Ky ka qenë lansimi i parë i raketave nga Korea Veriore, prej kur kjo e fundit ka testuar raketa me rrezet të shkurtër veprimi në muajin mars. Korea Veriore ka kryer dhe testime të raketave vetëm disa orë pasi presidenti amerikan Joe Biden ka marrë pozitën në shtëpi të bardhë në muajin janar. Këto testime tregojnë se si Korea Veriore vazhdon të rris kapacitetet ushtarake, ndërkohë që negociatet bërthamore me Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të jenë të bllokuara. Bisedimet janë bllokuar prej dështimit të samitit në mes të ish-presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un më 2019. Administrata Trump aty kundërshtuar kërkesën e Koreas Veriore për heqje të sanksioneve në këmbim të dorëzimit të një pjese të kapacitetit bërthamor. Qeveria e Kimit ka refuzuar ofertat e administratës Biden për të rinisur dialogun. Administrata e Bidenit ka thënë se është e hapur për diplomaci me qëllim të çarmatosjes së gatishullit korean, mirë po nuk ka treguar gatishmëri për të hequr sanksionet. Lansimet e fundit të raketave kanë ardhur vetëm disa ditë pas mbajtjes së paradës ushtarake në Pjenjan, për të shënuar përvjetorin e 73 të krijimit të shtetit komunist. Përgjatë paradës nuk janë prezantuar raketa balistike, megjithatë disa punëtorë janë parë me veshje speciale, çka ka lënë të kuptohet se mund të jetë krijuar forcë speciale për të luftuar pandeminë e koronavirusit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se nga 19 gushti, Korea Veriore nuk ka regjistruar asnjë rast të infektimit me koronavirus, ndonse kritikët besojnë se diçka e tillë është pak e mundshme. Ky shtet ka mbyllur kufijtë në janar të vitit 2020 për luftuar pandeminë, duke i shkaktuar tregtisë me Kinën dëm të konsiderueshëm. Prej atëherë, lideri veri korean Kim Jong-un ka pranuar se shteti përballet me mungesë të ushqimeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numër rekord i aktivistëve që kanë punuar për mbrojtjen e ambientit janë vrarë vitin e kaluar sipas një raporti të përpiluar nga grupi Global Witness. Sipas raportit, 227 persona janë vrarë në botë më 2020, një shifra më e lartë për të dytin vit me radhë. Pothuajse një tretë e vrasjeve është raportuar se kanë qenë të lidhura me shfrytëzim të burimeve, minjera, agrobiznes të shkallës së gjerë, diga hidroelektrike dhe infrastrukturë tjetër. Kombet e Bashkuara do të organizojnë sot një konferencë për ndihmë me qëllim të mbledhjes së gati 600 milion dollarëve për Afganistanin pas paralajmërimeve për krizë humanitare në këtë shtet, teksa talibanët kanë marrë pushtetin. Edhe para marrjes së pushtetit nga talibanët, gjysma e popullsisë në Afganistan ka qenë e varur nga ndihmat, kanë thënë Kombet e Bashkuara. Thatësia e madhe si dhe mungesa e parave të gatshme dhe ushqimit kërcënon ta përketësojë situatën, kanë paralajmëruar zyrtarë të OKB-s dhe grupe të tjera për ndihmë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni edhe shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë më gjithë të qofshim.